Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, u ime realizatorske ekipe startuje Kulturni krug, izdanje za 7. jul u okviru našeg ciklusa Kulturni krugovi kao centralno dnevno kulturno informativnog magazina. U današnjim Kulturnim krugovima ćemo ugostiti šefa Deska Kreativna Evropa. To je institucija ili organizacija koja upravo obeležava sedmogodišnjicu uspešnog postojanja i rada u Srbiji. Tim povodom je izdata i publikacija u kojoj se govori o globalnim mestima Evrope i predstavlja neku vrstu sublimacije o učešću Srbije u programu Kreativna Evropa, u kome se nalaze svi dosadašnji rezultati. To će biti jedna od tema razgovora, uz naravno planove u budućnosti i mogućnosti njihove realizacije. No, emisiju ćemo započeti onim što će nam saopštiti Vladimir Đudović, a reč je o 49. filmskom festivalu u Sopotu, koji počinje 11. jula, tako da će nas Vladimir izvestiti o konceptu, glavnim i pratećim programima, žiriju i nagradama ovog popularnog i uglednog festivala. Sa knjigom Firentinski dublet Ivana Nešića i Gorana Skrobunje će nas upoznati Dragana Kovačević, dok će Slađana Ilić, naša kritičarka, za nas i za vas iščitavati priče o piscima Mihajla Pantića. I u današnjoj emisiji ćemo se oprostiti, nažalost, od našeg Zvonimira Kostića, koji je svojevremeno bio odgovorni urednik dramskog programa Radio Beograda 2. To su teme koje vas očekuju u narednih 50-ak minuta. Moje ime je Ljubica Krminac.
You know.
ovogodišnje 49. izdanje filmskog festivala SOFEST počinje 11. i trajeće do 23. jula u Sopotu. To je osnovna informacija za sve poklonike. O svemu drugom za kulturne krugove izveštava Vladimir Žudović.
Nekadašnje slobodarske filmske svečanosti ove godine bi trebalo da zapravo proslave svoje 50. izdanje, ali ćemo na taj jubilej zbog prošlogodišnjeg otkazivanja manifestacije usled nepovoljne epidemijske situacije sačekati do naredne godine. Svakako, sama ceremonija otvaranja u nedelju uveč ispred Centra za kulturu ove beogradske opštine biće svečani lep povod da publika dočeka početak festivala filmova kojih ove godine ima više nego ikada, upravo zbog dvogodišnje srpske filmske produkcije koja će biti prikazana. Više o samoj večeri otvaranja, umetnički direktor manifestacije Aleksandar Avramović.
Takmičarsku konkurenciju čine 23 filma impresivnog tematskog i žanrovskog bogatstva. Van konkurencije imamo 4 dugometražna igrana i dokumentarna ostvarenja. Ukupno bogatstvo ovogodišnjeg festivalskog programa vidno će doprineti i autori i saradnici 6 studentskih kratkih igranih filmova. Mladi stvaraoci nagoveštavaju lepu budućnost srpskog filma. Oni su stigli, naslov je ovog programskog segmenta. Film je umetnost za sve generacije, pa ni u ovom festivalskom izdanju neće izostati program za decu, sačinjen od 4 naslova i ukupno tako publiku Sopotu će imati priliku da vidi 36 filmova. S posebnim pijetetom i ovom prilikom objavljujem nagrade za životno delo 49. filmskog festivala u Sopotu. Na veliku žalost porodice, prijatelja i poštovalaca, gospođa Vera Baronijan, jedna od najistaknutijih filmskih i televizijskih montažera, nije dočekala da lično primi statuetu slobode, kojoj se izuzetno obradovala. Citiram, ovo je moja prva velika nagrada, rekla je politici i dodala, SOFEST je danas naša Pula. Publiku u Sopotu će imati priliku da pozdravi veliku damu srpskog i jugoslovenskog filma, pozorište i televizije, nedostižnu umetnicu Miru Banjac. Ona će statuetu slobode imati prava da doživi i kao zahvalnost za svoju mladalačku hrabrost, kada je puškom u ruci učestvovala u herojskim borbama za oslobođenje Jugoslavije od fašizma. I pobedila, kao i umetnosti glume, u decenijama koje su sledile do današnjih dana.
Dakle, 23 domaća igrana filma su u konkurenciji za nagrade ove godine na SOFEST-u, a pripremljen je i raznovrstan prateći program sastavljen od izložbi, tribina, koncerta. Opština Sopot će od ove godine biti bogatija i za jedan trajni spomenik kulture. Naime, u oči velikog jubileja u nedelju uveče bit će otkrivena i statua slobode u samom centru varoši ispred Centra za kulturu. Ulaz na sve festivalske programe je besplatan, a Beograđani koji ne mogu da prisustvuju projekcijama u samom Sopotu, u Domu omladine u Prestonici će moći da pogledaju program nagrađenih filmova najavljen za 19. juli, takođe besplatno.
Well, it's been a long time now since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a I've seen you smile.
Sati i 13 minuta slušati kulturne krugove Radio Beograda 2. Pred nama je izdanje za sredu 7. jul i već prema unapred obećanom planu i programu govorit ćemo o Desku Kreativna Evropa, organizaciji ili instituciji već koja postoji u Srbiji poslednjih 7 godina i došlo je vreme da se podvuče crta, odnosno da se načini rekapitulacija, a uoči predstojećeg ciklusa koji treba da bude realizovan, čeka se samo potpisivanje novog ugovora sa Evropskom unijom i u tom kontekstu gost današnje emisije je Dimitrije Tadić, osoba koja je sve vreme na čelu Deska Kreativne Evrope. Iskrene čestitke našeg programa uz dobrodošlicu.
Hvala puno.
I sad me interesuje, u ovu priču je i radio i naš program ušli od samog početka i pratili smo korak po korak. Šta je vama bilo najizazovnije za ovih 7 godina?
Pa, mi smo se trudili da pridobijemo i da objasnimo, demistifikujemo te procedure koje postoje u Europskoj uniji, koje su nama prosto nepoznate, jer naš sistem je prosto drugačiji, i onda iz tog razloga smo se susretali sa različitim predrasudama. Jedna od tih predrasuda je bila da su te birokratizovane procedure nepremostive, vama teške za savladati i tako dalje, i nadam se da smo ju uspešno pokazali sasvim suprotno, i zapravo smo insistirali na tome da je upravo jasnost tih procedura nešto što je vama zahvalno, jer prosto znate unapred pravila igre i da ne postoji nikakav prostor za interpretaciju, što je ponekada slučaj.
Ono što je bilo krajnje simpatično i na čemu smo uvek šarmantno insistirali u razgovorima i najavama različitih konkursa koje smo promovisali, zahvaljujući vama, bilo je da ukoliko bilo ko želi da participira u nekom od konkursa ili aplicira, slobodno se obrati Desku Kreativna Evropa kako bi mu pomogli da popuni ni manje ni više formular. Je li taj problem prevaziđen?
Pa ja mislim da jeste, i to pokazuju statistike učešće Srbije u glavnom programu Evropske unije za kulturu Kreativnu Evropu ovih proteklih 7 godina. I mislim da smo prosto jasno pokazali da je ideja projekata ono što donosi podršku ovog programa. Naravno, ne minimalizujem značaj tih zaista raskošnih finansijskih sredstava koje su raskošne i za daleko uređenije i bogatije zemlje od Srbije, ali je ono što mislim podjednako važno, to je ideja projekata, mogućnost za saradnju sa kolegama iz čitave Evrope.
Kako su se razvijali ti odnosi između ovdašnjih institucija i Deska Kreativna Evropa, na čijem ste vi čelu, u kontekstu vaše startne promocije, recimo pre 6 ili 7 godina?
Pa tu, mislim, ja sam na to veoma ponosan, i to je neka statistika isto koja veoma raduje, dakle vidimo ulaznu putanju, da vidimo sve veći broj organizacija, kako javnih ustanova kulture, tako i civilnog sektora, koji učestvuju u programu, koji su bili zainteresovani za učešće u Kreativnoj Evropi. I ja mislim da je ono što je i za naš sistem kulture, pa i za Srbiju kao državu važno, to je pozicioniranje prosto naših profesionalaca kulture na nivou Evrope, jer mislim da je tu stvar vrlo jednostavna. Ili ćemo biti prisutni i sarađivati sa svima, i biti prisutni u čitavoj Evropi na najbolji mogući način ili će se stvari prosto odvijati mimo nas.
Dimitrije, šta kažu dosadašnje vaši rezultati, odnosno profesionalna iskustva Deska kreativne Evrope? Da li smo mi dorasli tim evropskim standardima i da li još uvek predstavljamo svojevrsnu egzotičnost za taj kulturološki prostor?
Pa ja ne volim tu vrstu egzotike, mislim da to nije dobro, ali taj broj projekata, 305 ukupno projekata za jednu zemlju koja je, dakle, nije članica Evropske unije, je zaista odličan rezultat i to pokazuje da naše profesionalci iz oblasti kulture da uveliko imaju kapacitete za razvoj tih veoma ambicioznih dvogodišnjih, trogodišnjih projekata, a ne treba zaboraviti da je Kreativna Evropa glavni program Evropske unije za kulturu. Dakle, ne tek jedan fond gde možete da obezbedite neka sredstva, već da se zaista finansiraju najrelevantniji, najavangarniji, da kažem, najsavremeniji koncipirani projekti iz čitave Evrope. Srbije sad mi se negde nalazimo iznad sredine otprilike u odnosu na tih 40 zemalja koji učestvuju u programu, što znači da smo, mada ja izbegavam te kompetitivne pristupe i modela, ali da smo zaista, da imamo što da kažemo, da smo prisutni, da smo bolji od mnogih zemalja, čak i članica Evropske unije.
Pa u krajnjoj liniji, kako nešto da vrednujemo ako ne poredimo?
Pa jeste, samo tu, kažem, mislim da treba izbići tu zamku tih kompetitivnih.
Ne kvantitativno, nego kvalitativno, pre svega. A kada već pominjemo kvantitet i kvalitet, u nekoliko rečenica, kada je u pitanju rekapitulacija, šta je ono što se izražava materijalno, odnosno novčano, a šta je ono što se izražava vrednosno?
Pa što se vrednosti tiče, to je, dakle, to vidimo i prosto ti projekti su u vezi, odnosno vrednosti projekata su u vezi sa vrednostima koje promoviše sama kulturna politika Evropske unije. Dakle, to je nešto što je vama važno reći. Isto tako, ono što odlikuje evropsku kulturnu politiku je utemeljenost na realnim potrebama sistema. Dakle, Kreativna Evropa je utemeljena na realnim potrebama, različitim istraživanjima i tako dalje. Neka istraživanja pokazuju na primjer manji broj, odnosno broj publike koji opada u poslednje vreme, dakle još je dramatičnije da vidimo da strukturu publike, znači da mladi ljudi nisu u dovoljnoj meri zainteresovani za sadržaj iz oblasti kulture, onda logično da je jedan od prioriteta programa upravo razvoj publike. U novom ciklusu se, na primjer, najavljuje jedna od važnih stvari je rodna ravnopravnost. Mi mislimo da žene imaju podjednaka prava kao muškarci, ali statistike opet pokazuju da žene manje zarađuju od muškaraca, da su daleko manje meri na pozicijama donosioca odluke, tako da je to opet prirodno jedna važna smernica će biti u ovom narednom ciklusu.
Načinili smo petominutnu rekapitulaciju prethodnih 7 godina i vi ste započeli ono što je perspektiva, pa ćemo u tom tonu i nastaviti. Anyone who's ever played a part
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Centralna tema današnjih kulturnih krugova Radio Beograda 2 je sedmogodišnji mandat Deska kreativna Evropa, organizacije ili institucije koja toliko godina u Srbiji omogućuje ovdašnjim kulturnim poslanicima da realizuju svoje zamišljene ciljeve i to kroz različite koncepte, ali poštujući principe internacionalizacije, transnacionalne saradnje i prioriteta u programima. Tim povodom moj gost je danas govorio, Dimitrije Tadić je govorio o tome šta su najznačajniji izvodi iz dosadašnje prakse, a već ste napomenuli, dakle, da će biti reči o rodnoj ravnopravnosti, šta su teme u perspektivi za narednih 7 godina.
Pa da, dakle, neko može da misli da su to prazne teme, ali kao što sam malo čas rekao, dakle, statistike jasno pokazuju da žene, kažem, i dalje manje, na primjer, zarađuju od muškaraca, da ta razlika je drastična, dramatična. Još jedna važna smernica je isto, tiče se ekologije i razvijanje ekološke svesti. Svedoci smo, prosto živimo ovo već se najavljuju, stručnici govore o ekološkoj krizi, da već tu krizu živimo. Tako da će se u narednom ciklusu obratiti posebna pažnja na projekte koji se bave ekologijom putem kulture.
To ne... A ja mislim da Srbija apsolutno ne oskudeva u tome. Šta više, ekološka scena nam je izuzetno živahna.
Pa sigurno da postoje veliki broj.
Potpuno su kompatibilni, da.
Jasno, jasno. Ako da ne, pa to pokazuju sve ove statistike prethodnog učešća, dakle zaista naše organizacije imaju evidentno velike kapacitete za razvoj tih velikih evropskih ambicioznih projekata. Tako da i za te teme isto, i ono što je dobro, da za sve te teme, dakle, postoje organizacije koje postoje čitav niz godine, koje su veoma ambiciozni na tim različitim poljima. Dakle.
Dimitri, interesuje me kako se sad taj neki globalni plan koji dolazi iz Evrope implementira na našu lokalnu sredinu? Koliko su moguće i da li su preporučljive neke vrste modifikacija?
Pa ovdje je reč o projektima saradnje u oblasti kulture, dakle nije reč o tome da će se finansirati isključivo projekti koji se tiču ekologije, već koji prosto uzimaju u obzir tu ekološku krizu koju, kažem, već evidentno da živimo. Tako da će biti značajno da ti projekti prosto promovišu tu vrstu svesti, a projekti saradnje uvek označavaju nekakav zajednički, u projektima evropske saradnje, zajednički nehirarhijski rad na važnim temama, važnim evropskim temama, dakle, koji se tiču cijela Evrope, pa tako i Srbije.
Da, to me interesuje. Da li je ta komunikacija na nivou Evropa-Srbija u domenu onoga čime se bavi Deskreativna Evropa bilateralna, odnosno dvosmerna? Koliko od ovdašnje sugestije mogu da budu uvažene i koliko su dobro došle?
Pa Evropska saradnja uvek podrazumeva tu multilateralnost, odnosno dakle dve strane, već više strana koje su uključene, i uvek podrazumeva taj zajednički rad, upravo značilo to što kažete, da svako nešto zna i da svako nešto ne zna, i da upravo kroz ta povezivanja nalazimo najbolje moguća rješenja, najbolje moguće modele, možemo da inoviramo postojeće prakse i da prosto preispitamo svoje delovanje. I to je ono što je velika vrednost programa Kreativna Europa, dakle uz ta raskošna finansijska sredstva koje su nam dostupne.
Ukoliko neko do sada nije čuo za Deskreativna Evropa iz kulturnog midea, kako mogu da stupe s vama u kontakt i šta mogu da očekuju od vas?
Pa to je onda naša greška, ali mi imamo sajt, dakle, kreativnaevropa.rs, koji je veoma informativan, imamo sve društvene mreže, veoma smo aktivni, trudili smo se isto ovih 7 godina i to ćemo nastaviti, da budemo ne aktivni ne samo u Beogradu, čak ne samo ni u većim gradovima poput Novog Sada, Kragujevca ili Niša, već smo zaista bili prisutni u ovom malim opštinama i geografski smo zaista ravnomerno pokrali čitavu Srbiju, tako da je taj plan što veće vidljivosti i prisutnosti Deska dalje aktualan.
Značajnim delom te obuhvatanja tog kulturološkog, kada su teme u pitanju, podrazumevaju i mediji i komunikacije. Da li i kako mogu mediji poput našeg ne samo da apliciraju, nego eventualno da uspostave neku vrstu saradnje sa Deskom Kreativna Evropa? Da li ste razmišljali na tu temu?
Kako da ne, dakle, tiče se samo profila konkursa. Naš primarni zadatak je da pomognemo svim organizacijama iz Srbije koje žele da učestvuju u programu i da nađu partnere i da osmisle svoje ideje i da ih kasnije realizuju. Dakle, ono što je sada novina u ovom novom ciklusu koji je upravo krenuo od 1. jula je između ostalog i taj međusektorski konkurs koji će izgleda biti baš za novinare i za medijske kuće, a reč je o tome da je važno promovisati kulturu dijaloga. Dakle, tu vidimo tu društvenu ulogu medija. Puno se inače u Evropskoj komisiji, dok se osmišljava ovaj novi ciklus, govorilo o tome na koji način kultura to može da pomogne, koji su to spregi kulture i novinarstva takođe. Ali što se samo medijske scene tiče, isto veoma velika pažnja poklanjala je lažnim vestima, medijskoj pismenosti i svim temama koji su vezani za te dve stvari.
S obzirom da te teme figuriraju i u našem programu, i kako sadržinski, tako i koncepcijski, vidim ja da ćemo proširivati saradnju, ali bez ambicije da naša dosadašnja saradnja bude neka vrsta protežeja. Iskrene čestitke za prvih 7 godina, puno uspeha za predstojeći, hvala na saradnju.
Hvala vama puno.
Dimitrije Tadić bio je gost Kulturnih krugova, a tema je bila 7 godina dosadašnjeg aktivnog i uspešno postojanja Deska Kreativna Evropa u Srbiji.
Eko. RTS izdavaštvo. Inspirisano televizijom. Vladimir Andrić. Pustolov. Tamara Baračkov. Narodno pozorište u 10 činova. Neda Valčić-Lazović. Savremeni svetski pisci. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Eko.
Dosta je sadržaja u današnjoj emisiji, pa da ne bismo časa časili, sada pričamo o završnoj večeri 7. festivala fantastične književnosti Art Anima. To je bilo u ponedeljak. Premijerno je predstavljen drugi deo romana Firentinski dublet Gorana Skrobunje i Ivana Nešića u izdanju izdavačke kuće Laguna. Goran Skrobunje je autor knjiga, kratkih priča, novela i romana i preveo je hiljade stranica najbolje žanrovske književnosti sa engleskog jezika, a kao izdavač objavio je neka od ključnih dela koja se mogu uvrstiti u žanrove horora i naučne fantastike, dok Ivan Nešić počinje sa objavljivanjem proze u više časopisa i autor je zbirke priča i romana pod imelom, a na promociji ove knjige bila je Dragana Kovačević. Evo kakvi su njeni utisci.
Pred nama je nastavak knjige Firentinski duble 2 koji su napisali Goran Skrobonja i Ivan Nešić. Odakle ideja da se napiše ovaj roman? Prvo je odgovorio na ovo pitanje Goran Skrobonja.
Ideja je zapravo Ivanova. Dakle, Ivan je došao na tu fantastičnu zamisao da Milovan Glišić nije bio samo naš čuveni prozaista i pozorišni radnik, prevodilac i tako dalje, već je između ostalog bio i čovjek koji se bavio profilisanjem kriminalaca i kao takav pomogao srpskoj policiji pred kraj prošlog veka da uhvati serijskog ubicu Sausa Vanovića.
Puno rada istraživanja vodilo je do ove knjige.
Na svu sreću bio sam u prilici da često putujem u London tih godina i odmah sam prionao na pribavljanje građe za proučavanje tog doba i preoshodno za proučavanje samog Trbuseka, a naravno u Londonu možete da nađete mnogo, mnogo toga. Prvi cilj je bio taj kako da postignemo tu ubedljivost, kako da dočaramo čitaocu to viktorijansko doba, ali ne samo u Londonu i u Engleskoj, već ono što se pokazalo kao mnogo izazovnije u samoj Srbiji. Naravno, mi smo to pisali u vreme COVID pandemije, kada je bilo i ono zaključavanje i sve moguće restrikcije i, što kaže Ivan, mi se nijednom fizički nismo videli za sve to vreme, nego smo komunicirali non stop preko interneta, slali fajlove tamo amo, doterivali, podešavali, na kraju bivali zadovoljni rezultatom i išli dalje.
Drugi autor romana Firentinski dublet, Ivan Nežić, odgovorio na pitanje kada se piše u četiri ruke. Interesantno je, konkretno vezano za ovaj roman, ko je pisao događaje koji se dešavaju u Engleskoj ili pak one u Srbiji?
Možda smo u početku prvoj knjizi imali neku, da kažem, malo striktniju podelu, a to da je Goran preuzeo taj londonski deo, a ja srpski, ali kako je taj roman odmicao, mi smo sve više jedan drugom ulazili bukvalno u poglavlja sa različitim idejama, znači to je bilo zanimljivo kako smo jedan drugog uspeli da nadgradimo. Samo pisanje u četiri ruke, Goranu je to prvo iskustvo, a ja sam već imao iskustvo sa, moja prva priča koja je izašla 82. u Siriusu je bila kolaboracija. Takođe sam pisao novele zajedno sa našim kolegom Vladimirom Lazovićem, ali moram da priznam da sam u startu kada sam trebao da počnem da pišem sa Goranom, jer Goran je krenuo pisanje, napravio je prolog, znači tada je već počeo da se odmotava klop koji više nije moglo da se zustavi. Ima sam jedan mali zazor, ono otprilike kako će on reagovati, iako Goran vrlo dobro poznaje, znači Goran je praktično bio urednik i lektor mog romana pod imelom. On vrlo dobro zna kako ja pišem, jer mi je jedan od čitalaca kome šaljem ono. Tako da, ali, kažem, postoja je taj ali se sve to nekako opustilo. I, naravno, postoji jedna stvar, a to je kada dva pisca pišu, a kada pišu ovako delo, znači gde nisu razdvojene radnje, pa da kažem, može da se piše, onda jedan mora da se malo prikloni drugom. Naravno, ja sam morao malo da se priklonim Goranu, što mi nije bilo teško, obzirom da Goran ne samo da poznajem njegovu prozu od kada praktično počinje da objavljuje i u Lazaru Komarčiću i sve to, nego smo vrlo slični i po ukusima kada je u pitanju film, muzika, književnost, tako da nije uopšte bio problem da se nađemo i praktično nismo imali nikakvih dilema u pisanju.
U svakom slučaju, pred nama je uzbudljiv vratolomni slalom kroz paralelne stvarnosti širom zemaljskog šara, do viktorijanskog Londona, od fantastike do živopisnih fakata, od kraljevskih audijencija do prebiranja po mulju, preko intriga i zavera do konačnog obračuna, napisao je Ilija Bakić.
Yeah.
slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2.15 i 38 i dobili smo upravo informaciju da je roman književnice Tanje Stupar Trifunović Satovi u majčinoj sobi, za koji je 2017. godine dobila Evropsku nagradu za književnost, objavljen na poljskom jeziku. To je saopštenje iz izdavačke kuće Arhipelag, njene matične kuće. Inače, ovo delo je prethodno prevedeno na nemački jezik, a vreme je sada u krugovima i za redovnu književnu kritiku. Naime, u minutinama pred nama će biti reči o jednoj nesvakidašnjoj istoriji savremene književnosti i književnog života predstavljenoj u pričama. Reč je o junacima priča Mihajla Pantića u knjizi sugestivnog naslova Priče o piscima, i tu među koricama nailazimo na Ivu Andrića i Miroslava Krležu, Stanislava Vinavera i Branka Ćopića. Neizostavno tu su još i Danilo Nikolić i Aleksandar Tišma, kao i mnogi drugi, u osvrtu Slađan Ilić.
Nova knjiga Mihajla Pantića Priča o piscima sadrži zapise o piscima, njih 39, no i na osnovu tog svakako otvorenog spiska, ali na osnovu onoga što je sam sadržaj knjige, razumemo da je Mihajlo Pantić pisac, književni kritičar, urednik, profesor, naučnik, čovek uvek otvorenih čula i misli, visoko senzitivan, čovek koji osluškuje, zapaža tanane veze i odnose, kao i registar kazivanja sagovornika, njihova raspoloženja, dominantna osjećanja, uzroke svega toga, atmosferu napisanog, okolnosti u kojima je nešto napisano. Ti zapisi obično sadrže konkretan događaj koji je povod za gotovo uvek blagu, a veoma važnu priču o esencijalnim stvarima, jer Mihajlo Pantić, to je očigledno, voli pisce o kojima piše ili ih je zavoleo čitajući njihove knjige. Za neke od njih vežu ga brojne uporne uspomene proistekle iz dugogodišnjih veličanstvenih prijateljstava. I osim što nam je na osnovu tih zapisa jasno da je reč o specifičnom srećnom susretu ljudi kojima mnogo znače iste stvari, razumemo i prirodu mesta i vremena koje su prijatelji proveli zajedno. Uvek su u pitanju posebni, povlašćeni trenuci u svetu, a van sveta, slično onima o kojima je pripovedao Pavle Ugrinov. Slično, a ne isto, jer je reč o ljubavi prijatelja, a ne ljubavnika. Esencijalnost tih osjećanja, to jest uzvišenost te vrste odnosa, pojačana je najčešće činjenicom da Mihajlo Pantić često kazuje o ljudima koji više nisu sa njim, ni sa nama, i koji i njemu i nama nedostaju toliko da je to nedostajanje teško smestiti u reči. S nekima od junaka ove knjige Mihajlo Pantić podelio je susrete, ne tako brojne, koji su istovremeno mnogo značili i za njega, i za njih, i za književnost samu. Neki susreti su, kako sam eksplicitno kaže, značili izvesnu prekretnicu u njegovom unutrašnjem, dakle stvaralačkom svetu. Bili su to susreti sa već živim klasicima. Jedan od takvih njegovih susreta jeste i susret sa Pekićem. Na osnovu nekih opisanih susreta zaključujemo o velikoj gospodstvenosti i duhovnom prostranstvu autorovog sagovornika, o njegovoj delikatnosti i spremnosti da prihvati različitost i uvaži drugačije mišljenje i slobodu izbora. Upravo navedene karakteristike, bar implicite, imale su ulogu u zbližavanju autora i sagovornika, a krasile su Svetlanu Velmar Janković. Uz poneki susret o kojem je u ovoj knjizi reč, autor ističe karakteristike poetike susretnutog. Za to su razlozi različiti. Najčešće je reč o piscu jedinstvene poetike, one u kojoj očuđava pripovedano mesto i sam jezik, o čemu razmišlja dok sedi u sopstvenoj provinciji, kao što to čini Radovan Beli Marković, o pesniku pronađenog tona, samo njemu svojstvenog, neoavangardnog jezičkog zakrivljenja, i posebnog odnosa prema smrti, kao što je to bio Vojislav Despotov, ili pak o piscu u čijem je delu u prvom planu svakidašnji život, prikazivanje neuhvatljivosti i neponovljivosti ljudskih pretrajavanja u bilo kom vremenu, kao što je to Dobrilo Nenadić, ili pak o onom koji zna da užas svakodnevice, baš kao u klasičnoj drami, pretvori u estetski kvalitet, kao što to čini Stevan Tontić, ili pak o piscu čija književnost postavlja postala usmena, što je slučaj sa delom Dušana Kovačevića. Konačno, Mihajlo Pantić piše duhovitu priču o svom snovnom susretu sa Singerom, a u priči o Borgesu o tome da vrhunska književnost poriče postojanje njenog pisca, ali zato potvrđuje postojanje reči Svetoga Duha. Te dve priče zaokružuju ovu knjigu u kojoj je, naravno, bilo mesta i za komentare o priči i pričanju, o pisanju priča, kao i o uređivanju i izdavanju knjiga, o mnogim zadovoljstvima koje je čovjek izmislio da bi zavarao pomisao na sopstvenu smrt. Nakon svega ili pak posle svega, sigurno je na osnovu čitanja ove knjige tvrdimo da u književnosti ostaju trajno zabeležena mesta susreta, ta mesta koja volimo, zbog ljudi koje volimo i koje je baš zbog toga i nasuprot svemu nikada ne možemo napustiti.
Sati 46 minuta, predstojeće minute posvećujemo našem dragom Zvonimiru Kostiću koji nas je nažalost napustio, reč je o našem uredniku nekadašnjeg dramskog programa. U priči i sećanju na njega pomoći će mi Vesna Perić, naša odgovorna urednica dramskog programa. Vesna, dobar dan i dobro mi došla.
Dobar dan, hvala.
Pa kada bi trebalo u jednoj rečenici da se setiš Zvonimira, kako bi to glasilo?
Vrsni intelektualac i plodan autor. I mislim da je to nekako rečenica koja može da objedini njegovo zaista neobično stvaralačko biće. S jedne strane jedan zaista veliki intelektualac, erudita, doktor književno-teorijskih nauka, a sa druge strane autor koji se okušava u skoro svim književnim formama. U radiodrami, u televizijskoj drami, u pozorišnoj drami, u romanu, u poeziji. Dakle, pre je izuzetak nego pravilo da se u jednoj ličnosti stekne i ta vrsta intelektualnog autoriteta i jedne, da kažemo, kreativne ličnosti kao što je bio Zvonimir Kostić, ali sa druge strane još jedan vrlo važan segment njegovog doprinosa Radio Beogradu kao kući, ne samo dramskom programu, jeste njegov urednički rad. Ponovo kažem, ni to nije pravilo, već preizuzetak da se podjednako dobro neko može baviti uredničkim radom i otkrivati talente, a sa druge strane biti istovremeno i autor, a oni uspevu da objedini čak i te dve pozicije.
A nepravedno bi bilo kada bismo izdvojili njegov karakter. Mi kao homogena ekipa izuzetno držimo do toga kakvi smo ljudi međusobno. On se istica u tom smislu.
Ja, nažalost, nisam imala priliku da sarađujem sa Zvonkom Kostićem, jer ja sam došla u dramski program neposredno pošto je on otišao u penziju, ali takva jedna persona je svakako kolegama koji su pre mene bili, mlađim kolegama koji
to
su bili u redakciji,
čula,
da
neka,
bi neka vrsta čak i mentorske figure. Mm-hmm. I mislim da je to značajno, bez obzira da li je neko dramaturg, kao što je bila neka glavna nota Zvonkovog stvaralaštva, bilo da je neko reditelj. Mislim da je on zaista na neki način obeležio te mlađe ljude koji su bili u redakciji dramskog programa dok je on za svoje tri decenije bio urednik.
Ono po čemu je između ostalog Radio Beograda, posebno dramski program, ostao evidentiran na čuvenom takmičenju Pri Italija je jedna njegova emisija. Kako se zvala tačno?
Zvala se, mislio sam da se ruše brda, on je to uradio koautorstvu sa rediteljkom Nadom Bjelogrlić 79. godine, neposredno poslano katastrofalno
zemljotres
u Crnoj
Slažeš
Gori.
Slažeš da čujemo deo.
Tako da mislim da je to najbolja ilustracija.
Zemljotres jačine 7,2 stepena Richterove, odnosno 9 stepeni Merkalijeve skale, najsnažniji zabeležen na području naše zemlje u poslednjih nekoliko decenija, koji je jutros zahvatio južni deo Crnogorskog primorja, odneo je više života i pričinio veliku materijalnu štetu.
U 7.20 je počelo pomalo da tutnji. Ja sam rekao supruzi, diš se, izgleda da je potres. Ja sam, pošto imam vrata okrenuta prema moru, u međuvremenu toliko je ljuljalo da sam jedva uspio vrata da otvorim, a u tom momentu more je bilo izašlo jedno metar i pol i momentalno se izravnalo sa zemljom.
Eto, to je već za nje bilo. Mene je poginula žena, dijete, i koja je trebala da se rodi 16. od 14. do 16. maja. Pa i to smatram žrtvu, jer gdje nema malih, da tu ne može biti ni veliki. Srećan bi bio da mi je jedan član familije stao, pa eto, sam sam, od moje familije nema nikoga.
Izgubila sam sina 44. godine, pa sad ove dvije snage, pa to unuče. To sam mogao. Eto tako.
Nemojte tu, je dosta opasno, nemojte tu.
Vidite, ovo ovdje samo drži, tu samo drži ova kočka. Evo vidite, to može lako da padne, pogledajte.
Ovo je znači bio deo emisije nagrađen na prestižnom festivalu Pri Italija našeg kolege Zvonimira Kostića, ali hoćemo upriličiti slušaocima neko sećanje na njega. Jeste planirali
svakako
nešto, Vesna?
Planirane je u avgustu jedan čitav retrospektivni in memorijem njegovog stvaralaštva, tako da ćemo urednik Vladimir Popović će prirediti izbor najboljih emisija četvrtkom u Drami 2 i petkom u Zvezdanim časovima, sve na drugom programu Radio Beograda, i sve će biti najavljeno naravno na sajtu Radio Beograda, odnosno na sajtu RTS.
Hvala ti na ovom gostovanju i hvala ti što si nas podsjetila na našeg dragog i voljenog Zvonimira Kostića, koji nas je, nažalost, ja ipak mislim i prerano napustio, ali su dela ta koja ostaju i koja će govoriti o njemu. Ovom pričom završavamo današnje izdanje Kulturnih krugova Radio Beograda 2, koje su realizovali Tanja Kosanović, muzička urednica, Zoran Tasić, organizator, Srđan Stojiljković, tonska obrada, Igor Ristić, tonska realizacija. Moje ime je Ljubica Krminac. Prijetan dan.